misericordia antuam. Et secundum multitudinem miserationem tuarum delegatem meam.
Yes!